Në qendër të Prishtinës, pranë bareve tjera që për vendasit njihen si kafet e rakis, i veshur me tulla ngjyrë kafe i rrethuar me gjelbrim, gjendet Bubble, që në Shqip do të thot flusk. A është njëri nga shumë baret e Prishtinës, por kjo hapsir ka një rëndësi të veçantë për pjestarët e komunitetit LGBTI+. Është vendi ku ata ndihen të sigurt e ku nuk paragjykohen dhe i hapur për të gjitha ata me çasje pozitive karshi këtij komuniteti.
Para 5 viteve kom mendu që ka mujna na me bo ma shumë për komunitetin, që na me qenë pjesë e shoqënis edhe që na me pas hapsirën tonë ku njëm të sigurt. Edhe mos me shku në vende ku të në kohëm marrim shikime të shame ose edhe na u refuzohet shërbimi.
Hapja e barit për komunitetin LGBTI+, ishte ëndër e Elendi Mustafës, 26 vjeçari i cili është personi i parë transgjinor në Kosovë, që ka ndarë publikisht identitetin e tij gjinor. Për shumë pjesëtar të komunitetit, shoqëria kosovare është konservatore dhe si pasoj, ata nuk mund të deklarohen hapur për orientimin e tyre seksual. Bubble është i vetmi në Kosovë i këtij lloji, i cili shihet edhe si një hap drejt daljes nga fluska për këtë komunitet. Jeni me rubrikën Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë. Unë jam Dije Morina, e sot po flasim pikërisht për Bubble. Se e kujton natën e parë kur është hap Bubble?
Me tregu drejt, shumë shpesh e diskutojmë që nuk e kujtoj shumë, se kom pas shumë stres. Edhe më ka dosht me nejtë të në kohën të erujt hapsiren, të erujt jashtë, apo vjen dikush, edhe të usiguru që krejt jenë të uknaqë edhe për njën rahat. Natën e dytë edhe tretë pak ma shumë kom rrimë shiu, sepse e kemi pas një javë të tonë për hapje. Edhe natën e parë jo shumë mire ma nëmë, po qyshe përshkruin të tjerë, ka qenë një prej netve ma qliruse për ta, me shumë persona që kemi folë, se pa marë parasysh që ka shumë vende që janë të shoqënueshëm me komunitetin LGBT, që janë queer friendly, prapë se prapë rahatin që e gjejnë në Bubble nuk kanë mujtë me gjejtë dikën tjetër. Shumë njerëz e quajnë Bubble shtëpi, si shtëpi të dytë, edhe jo si një vend që veç vjen me nejtë nditën edhe me pikafe, po një vend që ofron edhe hapsira për me qenë produktiv. Se tash për shembull hapsirën që e kemi poshtë, deri më tash nuk ka qenë funksionale, po tash e kemi ofru hapsirën për të rinj që dojnë me u përfshi në ndërmarrje. E kemi financu tërësisht një tattoo studio të një queer artistes, edhe gjithashtu e kemi ofru një hapsir të sigurt për performueset një vend ku bohën gati, për me preventu ardhjën prej shpis deri në Bubble me rrobat të egzagerume të cilat janë kryesisht për performanca.
Drag shows a janë të hapun për publik?
Drag shows edhe se cili aktivitet tjetër që organizohet nga Bubble janë të hapun për të gjithë ata që nuk vinë me bo problem, po vinë për mu knasë bashkë me njëve.
Para se me hap barin, a keni mendu për vendin, për reagimin e njerëzve, marë parasysh që është në një pjesë të qytetit ku ka shumë bare dhe frekuentohet shumë nga qytetarë të Prishtinës?
Atëherë, me gjithse jemi në qendër të Prishtinës edhe frekuentimi është i njerëzve të ndryshëm, na prapë se prapë në një farë forme, edhe para se me u hapë Bubble, këtë hapsirë në një farë mënyre e kemi ozërpu. Se kemi fillu me najtë këto, e kemi ngre edhe pjesën tjetër të komunitetit, edhe nëse nuk ka qenë hapsira shumë e sigur, na e kemi botë të tjilë. Para se me u hapë Bubble, s'kemi guxu shumë me menu, çka ka mendohë, da kemi me hasën sulme. Mirë, po në mënyrë racionale, kemi tentu me bo analizë sa ma detajume për parandalimin e naj sulmit ose naj fatkeqësie tjetër. Kështë që para se me e hopë, normali kemi marrë të gjitha masat para prakisht, kemi bashkëpunu me policinë e Kosovës, me sigurim privat, me kamera dhe me gjanat të tjera për me parandalu sulmet të tila ose diçka tjetër të ngjashme.
A i ki arrit pritshmërit e tua kure ki mendu si ide fillimisht?
Pritshmërit e mija nuk i kom arrit, i kom te i kalu, se me gjithë se e kemi dhonë 100% për me u hapë Bubble, prapë se prapë u varë pak edhe prej njerëzve të tjerë, dhe me thonë përveç guximit personave që kam punu në këtë projekt, është edhe guximi aty në që frekuentojnë hapsirën tonë. edhe që ka qenë frika ma e madhe, mirë, po na tash, jemi, tash na u ka dëshmu so i guxim shumë është për një me komuniteti, se po e shojmë që vinë gjdo dit, edhe nuk po më shefen, edhe për kondraze jënë tu inkuraju me jetu sikur vetë vetja edhe me jetë reguat të tjerve se kush janë ata në vërtet.
Në bazë të bisedave që i keni me njerë që frekuentojnë barin, që nuk e kanë marrë guximin ende me folë me familjet e tyne për orientimin e tyne seksual, a ka raste kur edhe vinë familjar ose kur babull ka ndiku pak a shumë për me i ekspozu komunitetin para familjarëve?
Atëherë, një prej rasteve, i cili është rast pozitiv, që nuk më ka ndodhë ma herët, ka orë në babël motra e një personit transgjinore dhe ka kërku me folë me mu dhe këmë kuptu që nuk ka orë për me qërtu që na e këna morë në qofë familjarin e tyne, po ka orë me morë informata ma shumë për me përkro vlaun e vetë. Që ajo më ka orë shumë mirë. Ka pas shumë raste që njerës kanë fillu me najtë në babël, kanë fillu me postu fatën në babël, edhe familjarët ja kanë nisë me marrë vesh edhe kanë marrë guximin veç me ju të regu. Mi thonë po, jam të najtë në babël edhe unë një pjesë e komunitetit. Kjo ka qenë shumë inkurajuese edhe për njëve.
Aktivitetet në babël shfrytëzohen edhe për mbledhjen e fondeve, të cilat u ndahen personave transgjinor për nevojat e tyre mjekësore për ndërimin e fizikut.
Aktiviteti më i përfolur është definitivisht show me Adelina Rose që e kena, pasi që janë çdo javë, çdo të shtunë. Adelina Rose është drag queen edhe çdo herë vjen me një koncept tjetër, po përveç asaj shumë shpesh na ndodh edhe me bo fundraising events të shtunëve zakonisht ose të premteve. Është një aktivitet ku na mbledhim të holla, mbledhim donacione për persona transgjinor ose jo binar, për me i përmbush nevojat e tyne duke fillu prej kontrolave mjekësore për ndrimin e fizikut deri te mbulimi i hormoneve. Deri më tash na i kemi mbulu këto shpenzime për 6 persona dhe babëll është hap vetëm që 6 muaj, kështu që për neve kjo është një arritje shumë e madhe. Përveç aspektit shëndetësor, mjekësor, na kemi punu shumë edhe me i ofru ndim financiare direkte për ata që nuk i kanë kushtet, në bashkëpunim me CEL edhe CSGD, dy organizata për komunitetin LGBTI, ka ndodhë që kemi ofru edhe ushqim ose gjanat të tjera elementare për komunitetin LGBT, kur kanë qenë në vështirësi.
A keni pasrat këtyne 6 muive reagime që ndoshtat kanë bo me dyshu në suksesin e barit para se me e kuptu që veç ja ke arritë dhe i ke te kalu pritëshmëri tua?
Atëherë në fillim, kër e kemi hapë, me 15 prill, gjatë 5 netëve të para na kemi pas asistencë policore. Mas 5 netëve të para na kemi pas me, e kemi vrej që po kalojnë disa ftyra që nuk jënë shumë të njofshme për neve dhe ka pas shumë shikime. Si do qoftë shumë shpesh e kemi njëru, si kemi thonë, ndoshta më veç me qenë paranoj. Mirë po, në fillim ka pas tendenca disa grupe të njerëzve me bo problem. Njëherë është njoftu policia dhe është parandalu njësën prej 10 personat që kanë qenë author hapsirës së babëll, kanë qenë të maskum edhe kanë qenë me simbolet të njëta. Mirë po, ai sulm është parandalu, mas ne kemi përdorë strategji të tjera, qoftë me asistencë policore ose me sigurim, për parandalimin e rasteve të tilla. Tash që 6 muaj, asnjëherë nuk ka ndodhur diçka në babël sa i përket nga persona që janë homofob dhe transfob, dhe po shpresojmë që kanë vazhdu kështu.
Çfarë simbole?
Ka qenë simbol një gisht i mesëm në duksat e tyne, edhe kanë qenë dikon 4 ose 5 persona me simbol të njëjtë, të tjetë kanë qenë krejt me maska të njëjta ose me kapela të mshef identitetin.
Me gjithë sfidat, Lendi tregon se ka përkraje nga familja që për të është shumë e rëndësishme.
Krejt familja kanë qenë përkrahës, edhe krejt e përkrahin babël si babël, edhe vinë ka njëherë edhe me pikafe këto.
Qështë banë kjo me undi?
Më bënë mundi të për mirë mu edhe njerës për rrët, se është shumë e rrallë me po një nanë, një motër, një vla afër komunitetit LGBT.
Gazetari Vullnet Krasniqi ka realizuar dy stand-up komedi në Bubble, projekt që vazhdon dhe për mes të cilit ai sjell në mënyrë satirike situata nga jeta e tij e përditshme në punë dhe jashtë saj, që shpesh krye fjalë kanë seksualitetin e tij.
Tu ngush shumë stand-upat e tjerë, e kom vret një detaj që njëni pisane mënyrave kryesore për me thonë një diçka që zakonisht nuk ka platform tjetër, është stand-upi. Pse në Bubble, është se une stand-up nuk bëj kështu stand-up me skenar me që kam me thonë diçka, zakonisht e kam qasin e jetës teme. Jeta jeme është me qësi detaje, prej orientime seksual e deri të mënyra se qysh si gazetar zakonisht më referohet të seksualiteti. Kom posë shumë storje. Qëka desha me bo, desha me bo është i komunitetin në si uqel një Bubble, një kafeq, desha me shti me fol për vetën, për në komunitetin tonë, për njerëzit tonë, për eksperienca tona. Zakonisht kur të folit për eksperienca tona, zakonisht kur një gej ose një lesbike dele dhe fol, zakonisht fol për të eksperienca të përgjithsume, plot me stigma, plot me paragjykime, por nuk kalzohet jeta tamam. Qysh dalëm, qysh takohemi me njerëz, qysh i vendosin partnerat seksual, qysh i vendosin, qysh komunikojnë apo me ardhur atë. Disha që shumë njerëz tukan me ardhur strejta, edhe isha pak me fillu, me janë ndru narrative nëse mënyrën si qysh na perceptojnë. Kjo ka dhënë tepër sukses, parin se ndatë e kumë pas kur u konë dita kundër homofobisë në 17 maj. Tash në Bubble, pse në Bubble dhe pse jo në vene tjera, ose në Bubble jam një tepër i sigurt, janë njerëz këtë me, qka do që folje one nuk kam me u keqë kuptu, qka do që thëm one kam me u kuptu, ose njerëz kanë me keqë, edhe dëjsha që njerëzve mi u thonë që është okej, okay, jeta heteroseksuale nuk është një diçka që të më nejtë në margjina. Sa ma se rëzishtë të rajtanë që atë tragedinë ose dramacitetën tanë që e ki, njerëz kanë mu iritu ma shumë se ata i kanë halët e veta, që që vish kom vendos edhe dyta arsye është që kom vendos pak me inimu vetës me të kalëzum drejt, mu liru me folë për vete na kena njerëz na prej familje se del shëshni e sene po anë e kom vrejt që të përshama dhe shëshnia strejt zakonisht nuk është shumë interesume me një prijetën ton seksuale ose prijetën ton vish kom vendos me normalizu që të sene edhe e kum vrej që përshme prisë ndapit par shumë njëz janë weird off janë një qëtet shumë apo këtën se edhe një kuptaj nuk jam sume një historit të tila shumë njëz të tjere në ndapin e dytën e kanar pikeresh për qëta për qëtë momentin që ata me u normalizu me konë muni normal mu njëz më ka thonë që bas të ndapit dytë se e kum pas tepër janë të e kuptu shumicën e sanëve që a folë sënda për televizion janë të kuptu që së shtishtë rëndësishme e që a folë sënda për televizion është të interesant të ndollë në sanë edhe menaj që dyqysh bëdhe kena pëqit në vetën në cisi pozita ku na ose jemi viktima ose dohet dikush me na mbrojt ose njëz nuk e kuptojnë që përshme na për media shumica njëzve që përne na për media janë homofob. Njësë të shojnë një debat televiziv për nuk e kuptojnë pëse na debat jam one e mungujnë sakonisht panelistë tjerë që janë atë edhe psikologu kom thot që mi e pëtë një kanë kështë që e fanja
që shë kujtoj momentin e parë kër ki dollë për me bukujir stand-up komedi
tepër që detë shumë jo që që ka me thonë po desha tepër me zesha me kalzu sajnë shumë shukuse. Tash çka shokuese për njerëz nuk komunit me përcaktu kur e shuh një artikull zakonisht e di çka është po artikulli zakonisht nuk ishte njerëz me kesh kur e bën një podcast nuk ishte njerëz me kesh ose me mendu stand-upi është real time çato momente edhe çka ti u kallëzon edhe mënyrën që ju kallëzon edhe me çfarë fori ju kallëzon ka shumë rëndësi u kanë shumë interesant u kanë shumë friksuese gjithashtu. Jo që nëjë sen, po ideja, unë kërë nuk jam identifiku si qenje seksuale, edhe nuk identifikuna si qenje seksuale, seksualiteti jam mund veshët shpesh herë për çka dhe që bëj, që ta dësha me gjithë një farvije mes, qysh mës me dalë, mës me e konë, dishka seksualiteti jam shumë i rëndësishëm, po asë, seksualiteti jam më së menaj që të në skaj, dika. Së ndalbën e pare, kom pasë gjusë anglisë, gjusë shqipë. Edhe kom lujt me idejnë e qysh prezentohen njerëzit, kur janë familje, kur janë sene, edhe qysh prezentohen njerëzit kur janë jashtë familje si jashtë sajnë. Ato e kom lujt me ndërkomtarë, kom thonë diçka tjetër anglisht, kom thonë diçka tjetër shqipë. Të dy partë, edhe pse këta anglisht kam pasë përkësim shqipë, apra ata konë shumë interesantë, se ata e kuptojshin që qa përdu me thonë, ne? Kum lujt shumë me elementin e organizatave, ambasadave, qështë ata nga perceptojnë, qështë perceptojnë njerëzit e komunitetit. Herën e dy tani u konë të i për vishë fanë, herën e dy vishë kom dalë shtu. Kom dash me bërë 10 minuta, kom përfundu ja 40 minuta të ju folë njerëzve.
Publikun që e ke pasë në Babel, a ka qenë publik brenda komunitetit LGBT?
Jo, mjekës u konë shumë, bilit dytin u konë shumë, a shumë një estrejta ka pasë. Që mu për mu shumë interesante, edhe fletë për që të farë nevojën, që nashta ka shumë njerëz në Prishtinë edhe në Prishtinë, që kanë qef me ditë që pëndodhë, po deli shtash mënyrën se për mes qysh ata, me marrë veshët sen, e kam pas të i për, qysh me thonë, zyrtare. Abdin, ja e kam po një parad, ja e kam po një debat, ja e kam po një diçka, për nuk e kam po një stand-up komedi, që se lojën. Për ata menej që, për ata për shumë, ata kam kesh mas shumë të. Se aty në shumë, për shumë ju do këtë interesant, fakti që unë e festoj jetën teme në stand-up. Edhe, në asë momentu në nuk jam viktim. Bile, për ta shumë shrake, fakti që unë te për insistoj që revolucioni seksuali vinë strejtave, jo gejave.
Për faktin se ky bar është në një vend të dukshëm, Fluska, sipas Vullnet Krasniqit, tashmë është shpërthyer.
Ma e rëndësishme është që ku ka vendos me bo. Lokacioni është tepër e rëndësishëm, me kanë visible, me kanë shumë afër jetës natës, mos me kanë një lokal i veçum, mos me kanë një lokal ku asë, po është një lokal ku njerëzit për një lokalin një lokal tjetër shkojnë edhe e shohin, edhe shumë njerëz, me sa kumpane, kanë fillu me ardhë, kështu vetë që e kam pasur që bëhet mirë. Unë mendoj që Babel bili u shpërthy, nëse mund na më referoj në mënyrë figurative, u shpërthy shumë në çysh javën e parë ose dytën, tashmësh amni i kam hetë.
Aktualisht në Babel janë të punësuar 4 punëtorë të rregullt që po ashtu i përkasin komunitetit LGBTI+.
Sa kohë ka që jetë të punu në Babel?
Unë jam të punu në Babel prej datës që u hodhë, dhe me thonë prej 15 prillit, jam konstant të.
A është puna e parë?
Jo, është puna e tretë. Dhe me thonë total një të ndem dhe i dash, është puna e tretë që e bëjë.
Qëfar puna ki bo për para?
E këm bo punën e njëjtë. Dhe me thonë jam konë kamarjerë, tash në Babel së fundi e këm rritë pak pozitën, por edhe si menageri punëtorve, është shumë nice është me punu këtë.
Cili është dallimi prej punave që i ki pas para prakesht?
Dallimi prej punave tjera para prakesht është se one në Babel një nasin shpe, dhe me thonë në shpia jem e dytë, one nëse s'jem të punu në Babel, jem shpe, dhe me thonë. Nëse jem pun, jem Babel gjithë, edhe është tepër nice. Kolegët janë super, shefat janë super, s'kena kërfar presioni prej kërkujna.
Dhe me thonë kje që ma herët ki pas presion?
Jo që kom posë presion, po është ndrysh kur punon me një rreth tjetër, edhe kur punon me dikon që njihet njëjt se ti, është shumë më mirë.
Ti je pjesë e komunitetit LGBTIQ?
Po.
A ka qenë kjo problem në lokale tjera, në dy punat e më pashme?
Nuk u kom problem, veç u kom problem që në lokale tjera dhe më thonë kena punu me strejtera, edhe u kon a i farë shikimi pak ma nërësh se këtu. E këtu shumicën e rostëv kam të bëj me pjesë komunitetit, gjatë që të bënë munisin shpet.
Qështë është Babel për Prishtinë?
Babel për Prishtinë është veni parë që ju ka dorsë për qatë gjatë, edhe që është besoj që edhe shumica njerëzve menojnë që unë që Babel është shpia dyte e gjdo njonit për i neve.
Po, në familje, a e din fillimisht ata që punon në një bar që është queer bar?
E din vesh një pjesë, e din motrat edhe vlo, ndërsa momi bobi jo.
Si të banë kjo mundi?
Banë mundi pak ashtu kërë, se e di që jam të i gëny për diçka, po prapë ka njerë dhe të me më shefë.
A mendojnë që puna në Babel është një hap
ma ofër me ju tregu ndoshta edhe pjesës familjes që nuk e din për orientimin tonë seksual?
Definitivisht po, kërgja ku prej që ja kom njës me punu në bobëll, është kam silën të nga përmene, veç që mi ju tregu paka shumë e din, po sështë që jo mullë në herë mi ju tregu që one jam pjesë e komunitetit, veç besoj që e këshin mirë prit. E kam qatë raport me ta që jënë nice, nuk jënë kësi njerë që mujnë mi sho ose pa morë për asysh.
Si kanë reagu ajo pjesa e familjës kërë ju pi të regu?
Krejt janë konë po e dina, nuk ka posë na i farë më më bërtit ose dishka veç kanë thonë që po e dina, vrejesh.
Po për punën në Babel, kërë ju pi të regu?
Ajo ka ardhë shumë mirë që është një vend për neve që na mujna me shku, me pini kafe lirë, me boni muhabet lirë, me dikon, ajte pa të gjyku kërë kështi e të ranash. Jënë konë shumë mirë pritur me që të sen.
Në Prishtinë çdo vit mbahet parada e krenaris që kalon pa incidente. Megjithatë, më 17 mars në renditën në kuvendin e Kosovës ka qenë shqyrtimi i projekt kodit civil, i cili do të mundësonte hartimin e një ligji të posaçëm për rregullimin e bashkimit civil midis personave të gjinisë së njëjtë, por mundësimi eventual i kësaj ka nxitur debate ashpër në kuvendin e Kosovës dhe disa deputet e kanë kundërshtuar iniciativën. Edhe pse është paralajmëruar se projekt kodi civil do të ridërgohet në kuvend, një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. Ishit me rubrikën Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë kushtuar Babel, të cilin pjesëtar të komunitetit LGBTI+, e shohin si shtëpi ku ndihen lirshëm. Nga Undje Morina, mirëmbeçi.